Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Postoje mnogi znaci koji svedoče o tome da filozofija nije ono što je bila, da je ostala bez životne moći i uticaja, i pored toga što njena institucionalna pozicija nije drastično promenjena. Ne postoji saglasnost ni u pogledu kontinuiteta istorije filozofije. Šta više, čini se da su postojala i da su još uvek moguća i neodređeno duga vremenska razdoblja bez filozofije. Da li je takozvano postmoderno doba, koje i samo nije vremenski određeno, jedno od takvih razdoblja? Da li smo i mi sami nezadovoljnici u postmoderni, kako bi rekao Peter Sloterdijk? O ovim i sličnim pitanjima ovoga jutra razgovaramo sa Nenadom Dakovićem, autorom knjige o postfilozofu. Gotovo da nema ni jedne sfere života koja nije prožeta ili određena tehnikom. U svojoj knjizi o postfilozofu, između ostalog, govorite i o tom fenomenu. Fenomen prevlasti tehnike je u prošlom veku, s naročitim osvrtom na umetničko stvaralaštvo, podrobno razmatrao Walter Benjamin. Kako je po vašem mišljenju moguća filozofija i filozofsko delo u razdoblju tehničke reprodukcije?
Da, to je dobro pitanje. To je, recimo, pitanje koje postavlja Mihael Epstein u ovoj svojoj knjizi vrlo zanimljivog naslova Posle budućnosti, u kojoj je govori o sudbini postmoderne i o odnosu, odnosno o sudbini ruskih postmodernista i same postmoderne. Kao što si videla u ovoj knjizi o postfilozofu, ja pišem upravo o Walteru Benjaminu. I na jednom mestu, mislim da je to ovaj zaključni tekst, ja nemam običaj kao neki naši filozofi da uživam u svojim knjigama i da čitam jedino svoje knjige. To mi je jedan naš, da kažem, ugledni filozof rekao kad sam ga pitao šta čitaš, on mi je rekao, pa razume se, čitam svoje knjige. Dobro, ali to je, ja mislim, prosto bila šala. Naravno da je naše vreme tehničko i medijsko doba i da je zadatak filozofije da se snađe u tom vremenu. Ako imamo u vidu onu poznatu Hegelovu odredbu prema kojoj je filozofija naše vreme u mislima obuhvaćeno, onda je osnovni problem, po mom mišljenju, u tome što je tehnološka doba zapravo bez granica. to je tehnologija koja nema granica za razliku od naših vlastitih ograničenja, i to je ono što Epstein naziva postmodernom traumom. Znači da je zadatak savremene filozofije u stvari da promisli ovu tehnološku traumu, da to tako sada imenujemo, ali je pitanje da li filozofija to doista može, pošto jedna od osnovnih obeležija savremene tehnologije neverovatna brzina. A filozofija je, da ponovo podsjetim na poznatu Hegelovu odredbu o Minervinoj sovi koja izleće tek u suton. Znači, filozof danas nema mogućnost za tu refleksivnu distancu koja je u stvari sama potpuno, bit filozofije, jer je tehnologija zapravo nema nikakvu refleksivnu distancu, i osnovno pitanje je da li je uopšte moguća nekakva filozofija savremene tehnologije, i taj, da kažem, tu traumu ja u ovoj knjizi nazivam upravo postfilozofija.
U eseju Filozofija posle umetnosti doveli ste u vezu Kantovu kritiku moći suđenja i Dišanov umetnički projekat. Kakav je smisao interpretativnog susretanja ili prepleta Kanta i Dišana s obzirom na naše, kako rekoste, postfilozofsko i postumetničko vreme?
Da, sad sam ja u maloj nevolji, da budem iskreno, odavno nisam pogledao taj tekst, ali evo pokušat ću da se prisjetim. Kao što je poznato, Dišan je napravio jedan čudovišni potez u savremenoj umjetnosti, jer je to što se naziva ready-made-om, dakle te obične svakodnevne objekte proglasio umetničkim objektima. I taj čin je zapravo neka vrsta spekulativnog čina ili spekulativne moći na koju, po mom mišljenju, koja stoji u osnovi i Kantovog razmišljanja o umetnosti. Nema, dakle, umetnosti i umetnika bez ove spekulativne moći da napravi novu stvarnost. Dakle, ono što ne postoji. Ja upravo radim jednu seriju eseja za ove takozvane nedeljne informativne novine, NIN, jeli, čiji je nadnaslov umjesto eseja. I onda se često pitam šta je u stvari značenje ove sintagme koju sam sam izmislio. Značenje je upravo to da umjesto eseja, da to što stoji umjesto filozofije nije nekakva stvarnost, nego zapravo jedno ništa, nekakav tekst koji uvijek iznova nastaje, koji se uvijek iznova piše, ili nekakav jezik koji tek dolazi i tek zahteva artikulaciju. Znate, da spomenem recimo i ostarelog Alena Badiou-a, koji je sada jedan od na tržištu ideja, jedan od najprominentnijih mislilaca. Badiou je recimo zanimljiv po tom svom pokušaju da nastavi taj spor između nemačke i francuske filozofije. Dakle, nemačke filozofije koja je, po mom mišljenju, od uvek, dakle i posle Hegela, bila konzervativna u odnosu na francusku filozofiju. postoji jedan nemački mislilac Blajberg. To je nekakva knjiga, eseja, misao ide preko reke, ili ako se dobro ove sećam, to je jedina knjiga, pošto sam ja nekoliko u nekoliko navrata bio na nekim stipendijama u Nemačkoj i poznajem nemačku filozofiju. To je dakle jedini savremeni nemački mislilac koji zapravo prati francusku filozofiju i može da se, da kažem, takmiči sa njima u toj utakmici koju su Nemci izgubili, po mom mišljenju.
Jedan od svojih ogleda posvetili ste i postmodernoj arhitekturi. Šta zapravo znači postmoderna u arhitekturi, šta ona sobom nosi i donosi? Nemački filozof i estetičar Wolfgang Welsch govorio je o izvesnoj korespondenciji između filozofije, književnosti i arhitekture. Kako treba razumeti pomenutu korespondenciju? Kakav je njen značaj za poimanje savremenih tokova, recimo, u arhitekturi?
Pa ja mislim da je to sada stvar interpretacije. Sve je danas stvar interpretacije. Ništa ne postoji ni u umetnosti, ni u literaturi, ni u filozofiji bez interpretacije. Ja se recimo sećam svog tasta koji je došao na jednu izložbu u Domu omladine, koja je bila u pripremi do duše, i onda čovjek koji je on je bio pukovnik u penziji, i on me onako zapanjen pitao: pa dobro Nenade, šta se ovde pravi? Tako da je to sa arhitekturom i sa pravljenjem doista jedan problem. U okviru one sintagme koju sam već pomenuo, mi živimo u vremenu eklekticizma, citata, kopija, tako da je Epstein u pravu kada to vreme naziva vremenom posle budućnosti, dakle ne vremenom bez budućnosti, nego vremenom posle budućnosti, pošto se sve već dogodilo. I ono što arhitekta radi, tu ja spominjem tu čuvenu Barnesovu kuću, koliko se sećam, ona je u stvari jedan citatni kolaž koji je približava onom stilu arhitekturi iz pretprošlog veka, upravo koji je također bio poznat po tim citatima. Dakle, arhitektura zapravo deli sudbinu, da tako kažem, umetnosti u kojoj živimo, umetnosti koja je u stvari postala deo jedne kulture i koja zapravo gubi nekakav svoj umetnički identitet. Tako da je zapravo osnovna Barnesova ideja bila da je to kuća bez identiteta, ali kuća u kojoj neko ipak mora da stanuje. I to je sada taj pokušaj da se pomire ova dva zahteva, da dakle mi više ne znamo šta je to kuća, jer kuća više nema svoju supstanciju, a ona ipak mora da ima neku svoju funkciju i neko treba da stanuje u toj nemogućoj kući.
Povodom 6. izdanja knjige Radomira Konstantinovića Filosofija Palanke oglasili ste se novim tekstom. O istoj knjizi ste raznim povodima pisali i ranije. Šta filosofiju Palanke čini zanimljivom i zašto je Konstantinovićevo delo toliko osporavano i hvaljeno? Da li je ono naišlo na svoje čitaoce i da li je naišlo na zasluženu recepciju?
Evo još jedne anegdote da ovo ne bi za eventualne slušalce bilo sasvim dosadno. Konstantinović, koji je jedan od korifeja, da kažem, naše moderne literature i koji je bio prijatelj recimo Oskara Davića, Vuča i tako dalje, je jedno vrijeme posle smrti svoje supruge Kaće živeo sam. I pošto smo mi prijatelji, onda sam ja često odlazio kod njega i onda mi on ispričao da je to se događa recimo negde u toku ovih naših ratova. On sa prozora video ljude koji pokušavaju da uđu i unesu ove novine radikala. To sam zaboravio.
Nešto Velika Srbija.
Nešto, da. Tako. Da, da. Velika Srbija, recimo. I kad su oni pritisnuli to dugme, onda je on rekao, nema ovdje nikoga, samo jedna baba sama. da oni slučajno ne bi ušli unutra. I dobro, to je bio naravno jedan njegov gest protesta protiv radikala. On je napisao tu svoju filozofiju Palanke, za koju sam ja u nekom od tih tekstova rekao da je to jedina naša autentična filozofska knjiga posle rata i da je ta njegova filozofija Palanke autentična zbog toga što je Palanka naš način na koji živimo, dakle naš stil života. Taj palanački život je tema ove filozofije, a osnovni problem koji ona razmatra je u stvari pitanje da li je uopšte moguća filozofija Palanke, pošto je filozof ona ptica rugalica koju u Palanci treba ubiti. Tu ima taj tekst o Ćirilu filozofu. Jer nema veće suprotnosti između filozofije i Palanke. Palanački život je jedan život po navici, a filozofija bi trebala da bude neka vrsta kritičkog napora ili sumnje. U Palanci, međutim, nema sumnje. To je carstvo jednoličnosti i beskonačne dosade, kako to kaže Konstantinović. Naša velika nevolja je u tome što ta knjiga još nije prevedena, recimo, na neki od ovih evropskih jezika. Znam da je Viktorija Radić to prevela na mađarski jezik, ali to naravno nije dovoljno. Konstantinović je danas star čovjek i on naravno nema snage da to uradi, a knjiga je teška. Teška i za čitanje, a pogotovo za ovaj prevođenje. I ono što je da sad iskoristim ovu, da kažem, javnu priliku i moć koju mi daje mikrofon, to je moć koju spominje Foucault. Dakle, da plediram za to da se ta knjiga prevede na engleski ili ovaj nemački jezik, jer je to, kako bih rekao, briljantna knjiga koja bi nas u svetu predstavila na sasvim drugačiji način. Palanka je izazvala ratove koje smo ovdje imali i taj palanački duh.
Mislim da je to karakteristično, taj palanački duh, samo za nas?
Ne misli to ni ovaj Konstantinović, i to je jedna od čestih primjedbi, da kažem, nacionalista ili ljudi
Ali palanački duh je više nekako antropološka karakteristika.
Palanački duh je svetski duh, to ovaj kaže ovaj Konstantinović, i naravno nije vezan, kako to obično podmeću, ni za ovu sredinu, dakle nije to nekakva knjiga protiv Srbije ili ovog podneblja. Palanački duh je svetski duh, a njegova tajna je u tome što se obnavlja, što je neuništiv. Dakle, to je nekakav kontrapunkt. Ja mislim da je Konstantinović tu imao u vidu upravo Hegelov apsolutni duh, neka vrsta kontrapunkta ovom Hegelovom svetskom duhu je upravo ovaj pananački duh.
Savremena filozofska i humanistička scena je pod snažnim uticajem Deridine dekonstrukcije. Kritički nastrojeni teoretičari najčešće pišu o društvenoj i političkoj irelevantnosti ove pozicije. Pa ipak Deridinim tekstovima neprestano provejavaju političke teme. Čini se da je spis Marksove sablasti, kojim ste se također pozabavili, dobar primjer dekonstruktivnog promišljanja politike. Šta bismo po vašem mišljenju mogli naučiti iz tih novih čitanja Karla Marksa?
Da, ja sam se, da kažem, upravo vratio sa ovog skupa naših filozofa u Zaječaru. I tema tog skupa je bila tolerancija. I za mene pomalo neočekivano ili očekivano je bilo iskustvo da je upravo Marks bio jedna od, kako bih rekao, glavnih sablasti na tom skupu, glavnih figura o kojima je vođen ovaj razgovor. Sam Derrida je imao vrlo velike sumnje u taj svoj pojam dekonstrukcija, ali je insistirao na tome da dekonstrukcija nije destrukcija.
Da.
Dekonstrukcija je prema tome nešto što je, da kažem, jedan metod čitanja, čiji epilog nije nikakvo rušenje ili nekakva pustoš, nego zapravo obnova ili novo slaganje tekstualnih čestica ili talasa. Tako da ja, recimo, u tom zaključnom tekstu koji sam jedini pogledao kad sam išao na ovaj razgovor o postfilozofiji, ili kako se to već tu zove, samo da bi čitaoci imali priliku da znaju o čemu se tu radi, to je ovaj tekst Vreme postfilozofije, u kome ja govorim o tome da mi, dakle, živimo u vremenu postizama, i onda pominjem, recimo, jednog našeg psihijatra koji je sada u Australiji, koliko znam, i koji je napisao jednu postpsihijatriju. I onda je rekao da je postpsihijatrija u stvari dekonstrukcija psihijatrije. E, to se analogno tome, mislim da se to može odnositi i na postfilozofiju. Postfilozofija bi bila u stvari neka vrsta dekonstrukcije postojeće filozofije, s tim što je to jedna vrsta, kako bih rekao, radikalne dekonstrukcije. Jer je sudbina filozofije, da ja sad budem malo pa patetičan i ozbiljan kad je u pitanju filozofija, ona zavisi od tog, od te refleksivne unutrašnje moći koju je Platon imenovao idejama i Spinoza substancijom i tako dalje. Dakle, moje je, da kažem, hipoteza da je filozofija danas ostala bez vlastite unutrašnjosti, kao ono Delezovo telo bez organa. Dakle, ono što je ostalo od filozofije je recimo nekakva filozofska koža i jedna ogromna praznina. Prosto filozofija, dakle, više nema ni svoj subjekt, ni svoj objekt. Ono što postoji, što ostaje od filozofije je zapravo neka vrsta filozofskog žurnalizma ili filozofskog jezika. I to što se objavljuje kao filozofija danas je u stvari, mislim da je tu Habermas potpuno u pravu, to više nije filozofija u onom tradicionalnom smislu, nego neka vrsta filozofskog žurnalizma koja sa tradicionalnom filozofijom deli jedino zajednički jezik. Još uvek ne možemo bez nekih termina, jer nemamo termine, to je sada naša situacija za svet u kome živimo.
Na pitanje o Marksovim sablastima, prirodno se nadovezuje i tema filozofije u postkomunističkom dobu. U kakvom odnosu stoje postkomunizam kao aktuelno stanje stvari i ono što vi nazivate postfilozofijom? Kakav je bio institucionalni položaj filozofije u doba komunizma, a kako se filozofija shvata danas, naročito u zemljama koje su nekada pripadale komunističkom bloku?
Da, mi imamo jednu ogromnu krizu filozofije i nastave filozofije i u srednjim školama i na fakultetu. Tako da je ta kriza nešto što, kako bih rekao, dovodi u pitanje sam poziv filozofa danas. Filozofija, dakle, nema više onu moć koju je imala u komunizmu. Filozofija u postkomunizmu je zapravo samo senka nekadašnje filozofije i njen uticaj na javni život je gotovo zanemarljiv. Znate, nekada se komunizmu filozofija je imala tu svoju disidentsku kritičku ulogu, dakle, mesto filozofa je bilo potpuno jasno određeno, on je imao vrlo velik društveni uticaj sa te svoje, kako bih rekao, pozicije kritičara komunizma, pozicije disidenta, ali u postkomunizmu nema više disidenta. Mm-hmm. Filozofija je, dakle, ostala bez, rekao bih, svoje političke uloge i uticaja, i u tom pogledu, dakle, kada se to uporedi sa vremenom takozvane čiste filozofije, ja sam diplomirao, ne znam da li si ti diplomirao, takozvanu čistu filozofiju. što je danas potpuni nonsens. Šta je uopšte čista filozofija? Dakle, nekadašnja čista filozofija je omogućavala u komunizmu tu poziciju moći, poziciju disidenta koji sa te svoje čiste pozicije kritikuje ono što je prljavo u svakodnevnom životu. To je pozicija koju je savremeni filozof zapravo izgubio. Nisam siguran da je taj gubitak nepopravljiv. Ja naprotiv mislim, to je recimo sudbina Marksa koji se sve više kupuje i čita naročito u Americi. Ja dakle mislim da će na tom savremenom bespuću na kome se našao taj neoliberalizam koji u stvari nema ideologiju, a filozof mora da kao predmet kritike ima nekakvu supstancu koja se može identifikovati kao ideološka supstanca. Njegova teškoća je upravo u tome što neoliberalizam nije ideologija. Tako da taj...
Možda je neka post-ideologija.
Da, to je osnovno geslo neoliberalizma je budi uspešan ili umri. Što je tako jedna apokaliptična ove pozicija. Filozof nikada nije uspešan. I to govori o njegovom položaju.
A kad govorimo o tom pozivu filozofa, vi govorite i o odgovornosti filozofskog mišljenja. Više puta ste naglasili da je filozofska ozbiljnost uzdrmana i dovedena u pitanje i da su filozofi ostali bez aure ozbiljnog poduhvata. Da li to podrazumeva ovo što ste govorili o disidentskom i kritičkom poziciji filozofa ili podrazumevate još ponešto?
Dakle, nije samo u pitanju nekakva društveno-politička pozicija i moć filozofa, nego je ugrožen, kako bih rekao, ne samo društveni status filozofije i filozofa, nego samo njeno biće.
Jezgro.
Samo njeno jezgro. Filozofija je, dakle, postala jedna od tih zanata koji propadaju. Pitanje je na koji način ona, o tome sam već nešto rekao, dakle, o tom okretu ka jeziku koji zapravo briše granice između filozofije i ove literature i protiv koga će, recimo, Alain Badiou biti vrlo oštro usmeren. On je, recimo, smisao svog poduhvata video u tome da filozofiji vrati dignitet preko matematike, što na prvi pogled izgleda potpuno, kako bih rekao, suludo, neshvatljivo, ali njegova intencija je u stvari u tome da nađe novi način formalizacije. Dakle, filozofija mora da pronađe taj novi stil, novi način formalizacije one stvari koje onog nedostatka, kako to naziva recimo Jacques Lacan, psihoanalitičan, dakle, taj temeljni ljudski, da kažem, egzistencijalni nedostatak koji je zapravo osnova svih naših formalizacija, pa je to onda osnova i filozofske, odnosno matematičke formalizacije. I onda Badiou tu pominje Gödela, njegovu teoremu potpunosti koja je manje poznata, Gödel insistira na tome da je smisao svih formulacija upravo u njihovoj potpunosti.
Ja sam samo malo unazad da se vratimo, s obzirom na to da svi vodeći filozofski pravci 20. veka su zaokupljeni problemom jezika. Preispitujući metafizičko nasljeđe i Martin Heidegger kao jedan od najznačajnijih predstavnika fenomenološke škole okrenuo se pitanju o jeziku, ponajviše pitanju o pesničkom jeziku i iskustvu, koje stičemo naravno učestvovanjem u jeziku kao događaju bića. Kako biste vi protumačili taj osobeni misoni preokret poznog Heideggera?
Da.
Sad malo i savremena vraćamo možda.
Da.
Unazad, ali me zanima kako biste vi.
Pa Heidegger je tu po mom mišljenju ipak po strani, ili da kažem, on ipak spada u možda poslednje pokušaje da se taj problem bića i ove vremena misli na jedan filozofski način. Tako da ja imam utisak da u savremenom filozofiranju imamo jedan otklon od Heideggera. Heidegger zapravo i pored svojih nastojanja da ne bude metafizičar, da bude onaj neko ko kritikuje metafiziku, zapravo deluje kao nekakva metafizička sablast. On ipak insistira na onome što je filozofska supstanca, dakle na nekakvoj filozofskoj unutrašnosti, za razliku od jednog Nietzschea koji je zapravo, kako bih rekao, prvi postfilozof. Upravo po toj svojoj potpunoj okrenutosti spoljašnjosti. Dakle, Nietzscheova filozofija se, za razliku od Heideggera, razlikuje po tome što se Nietzsche okreće potpuno spoljašnjem svetu, što piše ne filozofiju, nego filozofske aforizme. Dakle, po toj kratkoj formi i što zapravo pokušava da, kako bih rekao, otvori sve filozofske brane toj spoljašnjosti, odnosno samom životu. Život je dakle ono što prodire u Nietzscheovim aforizmima i što pokazuje da je jedina filozofska forma koja omogućuje artikulaciju tog neverovatnog vitalizma. Da ovdje ponovo spomenem da je recimo Badiou kritikovao Gilles Deleuze kao zbog ontologije, zbog vitalističke ontologije. Dakle, po njegovom mišljenju, dakle po mišljenju Badiou-a, koji insistira na matematici kao nekakvom rješenju savremene krize u ovoj filozofiji, Deleuze je u Nietzscheovom, a onda i u mišljenju Gilles Deleuze ima odviše vitalizma. Badiou hoće da kaže da je zapravo formalizam, matematika je zapravo najviša moguća forma. U matematici ne postoji ni objekt ni subjekt, nema ni predstavnog mišljenja. Dakle, matematika je, da kažem, moguća bez ikakve spoljašnjosti. I otuda je možda, to je sada možda osnovna napetost koja postoji u ovaj savremenom mišljenju. S jedne strane imate Nietzschea i Gilles Deleuze koji insistiraju na prodoru spoljašnjosti, na tome da je zadatak filozofije da omogući da život svom snagom, svim linijama bekstva, na hiljadu ravni, kako bi rekao Gilles Deleuze, uđe u filozofsko mišljenje. I sa druge strane imate ove Badiou, za koga ponavljam, koji je, ponavljam, veoma star. Znate? I ja ne vidim ko će biti naslednik, šta će biti posle Badiou-a. Koji insistira na tome da filozofija, ako želi da ima nekakvu ovaj budućnost, mora da se približi visokim stupnjima matematičke formalizacije koje ne zavise od subjekta, od svesti, od predstava i na kraju krajeva od samog sveta.
Pokušaj da se filozofija prevaziđe nije ništa drugo do pokušaj odricanja od platonizma. Platonističko nasljeđe je obično sinonim za filozofiju. Kako s tim u vezi stoji stvar sa postfilozofijom? Da li je naše vreme prevazišlo tradicionalne naloge filozofije ili je još uvek odredivo iz okvira tradicije i da li je savremena misao izašla iz Grčke?
Ja mislim da jeste. Jedna od mojih osnovnih ideja je upravo taj famozni izlazak iz Grčke, odnosno izlazak iz metafizike, a onda iz istorije filozofije. Ono što je što filozofiju danas obeležava kao filozofiju je zapravo njena istorija. Dakle, ali to je onda jedna školska filozofija. Ono što je osnovno obeležje krize u savremenom mišljenju je upravo taj vidljivi krug koji postoji u samoj filozofiji. Filozofi uvek govore o drugim filozofima. U filozofskim knjigama koje se još uvek pišu, vi imate u stvari neku vrstu interpretacije onoga što spada u istoriju filozofije. Moja ideja zapravo da se mi moramo, da mi moramo stvoriti alternativnu istoriju filozofije ili anonimnih filozofa. Jedan Immanuel Kant, recimo, je postao Kant na ovaj leđima desetine anonimnih filozofa. Bilo bi vrlo interesantno napisati istoriju tih anonimnih mislilaca, dakle jednu istoriju anonimnih filozofa, ili alternativnu istoriju filozofije, i možda bi se onda mogao naći nekakav novi život za samu filozofiju i za nastavu filozofije. Ja prosto ne mogu ni da zamislim kako bi to bilo epohalno otkriće, otkriti iza tih filozofskih veličina filozofe kojima su ovi zapravo uzeli ideje i potpuno ih gurnuli u taj mrak anonimnosti. Dakle, kada bih ja bio predavač filozofije, ja bih bio neko ko predaje alternativnu istoriju anonimnih filozofa.
O putevima filozofske postmoderne, o smislu prevazilaženja tradicionalnih formi mišljenja i mogućnostima novih, našem vremenu primerenih intelektualnih poduhvata, razgovarali smo sa Nenadom Dakovićem, filozofom.
Pojmovnik.
Termin arhitektonika uveo je Aristotel da bi njime kao atributom arhitektonički označio onu nauku koja čini osnovu za nekoliko drugih nauka. Politika je, na primjer, za Aristotela arhitektonička nauka u odnosu na strategiju, ekonomiju, retoriku i etiku, pri čemu treba imati u vidu da je za Aristotela politika nauka o čoveku, odnosno o društvu ili državi. Nešto izmenjeno značenje pojma arhitektonika nalazimo kod Leibnica, koji razlikuje arhitektoničko objašnjenje, odnosno objašnjenjem finalnim kauzalitetom, to jest prema krajnjim svrhama bivstvovanja onoga što se objašnjava, od mehaničkog objašnjenja, odnosno objašnjenja eficijentnim kauzalitetom, to jest onim što neposredno proizvodi ili zaziva ono što se objašnjava. Prema Kantu, arhitektonika je jedna posebna nauka čija istraživanja daju suštinsko obeležje filozofiji kako ju je Kant koncipirao. U Kritici čistog uma Kant kaže: pošto tek sistematsko jedinstvo čini obično saznanje naukom, to jest iz prostog agregata saznanja čini jedan sistem, onda je arhitektonika učenje o naučnoj strani našeg saznanja uopšte. Pod sistemom ja razumem jedinstvo raznovrsnih saznanja počinjenih jednoj ideji. Ova ideja je pojam uma o formi jedne celine, ukoliko se tim pojmom određuje a priori kako obim raznovrsnosti, tako i uzajamni položaj njenih delova. U francuskoj filozofiji 20. veka Bachelard je kantovskom arhitektoničkom umu suprotstavio jedan polemički um, čime je u osnovi tvrdio da suštinsko obeležje nauka nije njihov sistem, nego njihova raznorodnost i njihov progres, koji se odvija ne kroz dogradnju jednog sistema, nego rušenjem sistema, odnosno revizijom postojećih fundamentalnih ideja i principa, uvođenjem novih ideja i principa. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Zoran Uzelac, emisiju pripremila Ksenija Radović.